Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepili etçiyariz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde Maksat Ataev filen xabarlar gündeligi. Prezident maslahat geçirdi. Alavayın heykeline tədədən qarıldı. Ova hocalığı ve yıldışa üntü çekti. 25. noyabrda Türkmenistan'ın prezidenti Qurbanguly Berdimuhammedov Aşgabadın hem de velayetlerin hakimlerinin qatnaşmağına video şekilli iş maslahatını geçirdi. Bu arada TADX'a xabar veriyor. Maslahatın gün tertibine beyleki meseleleri bilen bir xatarda Aşgabadda dikilecek heykelin tədə taslaması, paytaxtda ve velayetlerde yıldışın gözevçülüğü hem de ova hocalık meseleleri girdiliptir. Paytaxtın hakimi Şamuhammed Durduluyev yakını prezidentin dikkatine hüdürlenen Türkmen Alavayının heykelinin tədədən işlenen görünüşünü görközü. Türkmen medyasından məlim molşuna göre 15 metrlik heykelin sonku görünüşünün önküsünden tapavdı. İtin heykelinin aşağınakı götörtmənin izine Türkmen Alavayı deyilip yazılıptır. Şeylide ozul ak renkte meyilleştirilen götörtmə çayası renk çayılıptır. Türkmenistanlı akıl teke bedevleri bilen bir xatarda Alavay itlerini milli buyton çökmünü qaralayar. Sinçilerin aytmanı göre Türkmen prezidenti oların vağız edilmek uğrunda tağırla ediyar. Resmi metbuatı göre tədə heykel önümüzdeki yıl ulanmağa verilir. Onun kuruluşunu devlet büdcetinden göyverilen seriştenin möçbörü aydılmayar. Masavatta prezident Aşgabadın hakimine durmuş deskalarda yıladışa gödevçülük etmeyi tavşırdı. Bu tavşırık yurt rayetlerinin en çemesinin Azatlık Radyosu'nun havarçıları bilen gurrundöşlüktü. Yıladış ulgumları bilen bağlı ediyen şikayetlerinin fonunu veriliyar. Azatlık Radyosu'nun Aşgabatlı havarçısı 8. noyabrda paytaxtın paraxat hem de Gavdan etrapçalarındakı köpkatlı yaşayış çaylarına yıldış ulgomlarının kadalı işlemeyenliğini xabar verdi. Onun tasdiklamağına göre yerli yaşayıcılar yılanma uçuyun koşması çare hükmününü öyülürde toq peşleri ulanyarlar. Yıldış bilen bağlı problemler azatlığın havarçılarının mağlumatlarına göre marıda ve levabda da saklanıp kalıyar. Prezident Aşgabadın hakimine beren tavsırıklarını paytaxtta sağlı teknologiyaları ornaştırdı. Ornoşturmağın hem mühümdüğünü belledi. Resmi metbuat Aşgabatta ornoşturulmalı sağlı teknologiyaların cikmecikliğini aydınlaştırmayar. Prezident velayet hakimlerini ova hocalık işlerini kada layık geçirmeyi meydanlardan qalan pahtanı yığınap almak işlerini çaltlandırmayı durmuş defkaların yıladışına gödevçülük etmeyi tavşırıptır. Bu tavşırık Türkmenistanlı büdcet işgərlerinin pahtı yığmağa mecbur edilenliği varada qoşan sonku xabarların fonunu veriliyar. Duşenbe günü Azatlık Radyosu'nun levaptakı xabarçılarının bir velayette devlet edara kârxanalarının işgərlerinin studentlerin ve eskerlerin pahtı yığmağa mecburu qatnaştır. Yanını xabar verdi. Akuedr web saytının məlumatına görə 25-ci noyabrda Levapda hava gündüz -2 ve gecə -12 qradusa barabar oldu. Azadlığın xəbərçisi soğuk hava qaramazdan Levapda Lukmançılıq məktəbinin studentlərinin çağırış boyunca xarbı qulluqçuların hem de Türkmenabaddakı ximiya zavodunun işgərlərinin paltı yığmağa çəkiləndiyini aytdı. Şeledə video şəkilli iş masavatını prezident Aşgabadda ve vilayətlərdə elektrik energiyasının qadın ve soğun kağıda lüpçünçülüğünün gödevçülükte saklanmağını tavşırdı. Türkmenistan'ın rayetleri şu yılın başından beri ondan odal mutbolun bu teri işçileri tülevli esasla sarp ediyar.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulğumun sonku görünüşünü sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Aşşabadın Niyazov adına kassahanasının liftinde olan betbaçlığı neticesinde bir adam öldü. Adatlık radyosunun bu barada haber veren Aşşabatlı haberçisi 24. noyabrda olan vakada kassahananın liftini dolunduruyan işyerin helak bulunduğunu aydiyar. Ketelhananın kavul ediş bölümünde 4. kattan lift tarsa aşağı kaçtı. Bu vaka 4. katta şepaat uyası nesağı liftin çıkaran desine olupdır. Vakada lifti dolunduruyan oğlun ağrıdan çıkıptır. Lift aşağı gitmeli vaktı tarsa kopup iş şehri öldürün bolara çemeli deyip hopsuzluk aladalar sebeple gidliğinlik şertinde sökvetteş olan havarçı hastahanada sağlık becergisini alayan nesaların inçemesine salgılanıp 26. noyabrda gurrun verdi. Betbakçılık barıda ilkinci olup 25. noyabrda haber veren Türkmen News neşiri vakada ketelhananın liftini dolunduruyan iş şehrin delde şepaat uyasının ölündüğünü məlim etdi. Vakanın bolun vaxtı yaş denan nesağı yürüte arabada liftte yukarı çıkarıyardı. Olur barmalık atına barın da aravan çıkarıp başlayarlar. Şunda liftin kapısı duydansız yapılar ve ol şepaat uyası bilen bilelikte aşağı gidiyer. Neticede liftin yüpü çıdaman kabine şepaat uyası bilen bile şahta kaçıyar deyip neşir betbakçılığı liftteki nesazlığın sebep bulunduğunu hem belliyer. Vaka şayet olan tiz köme kulluğunun iş yerleri betbakçılığın bolun vaxtı keselhananın koridorunda onlarca nesazın bulunduğunu aydiyarlar deyip havarda nıhtalyar. Liftin kabinesi çın pıtrak olupdır. Şahtadan şepaat uyası bölüklü çıkarıldı. Onun 3 şahısı vardı deyip neşir yazıyar. Şol bir vaqtta adatlığın havarçısı hem vakada şepaat uyosunun helak bolunduğu varıdakı ehtimallığı aradan ayırmayar. Vakadan son keselhananın sağlık işyerlerine bu varıda geplemezlik bir tavşırlıptır. İşyerler vaka varıda öz aralarında geplişmeye hem korkuyarlar. Şol sebeple bu varıda keselhana işyerlerinden mağlumat alıp bulmadı. Betbakçılıkta şepaat uyosunun ölün bulmağı hem mümkün deyip adatlığın havarçısı sözünün üstüne koştu. Aydılmağına 25. noyabrda hastahananın liftinde kısağlı avatlayış işleri geçirildi. Beceriş işlerini geçiren işyerlere polisiye gözövçülük etti. Adatlık radyosu vaka varada hastahananın resmileri bilen telefon arkalı haberlaşıp komentari alıp bilmedi. Bu varada devlet meclisinde hem hazırlıkça mağlumat göze ilmeyer. Yönü bellep geçtik Türkmen hakimiyetleri ve meclis erişteleri adıçça yurtta olayan tehniki ya da tevi'i betbakçılıklar, yol hadisaları ve beylikler varada ilat köpçülüğüne mağlumat vermeyer. Şu yılın 16. iyulunda Aşşabadın 10. etrapçasındaki köpkatlı yaşayış jaylarının birinde gaz partlaması bolupdy ve vakada şayatların sözlerine göre azından 20 adam vefat bolupdy. Bu vaka barada hükümetçi neşir video çap etse de resmiler ve devlet medyası dımıpdy. Soňky ýyllarda Türkmen häkimetleri yurtda döwrewap lukmançylyk merkezleriniň ve hassahanalaryň gurulýandygyny habar berýär. Olary millionlarça Amerikan dollary möçüründe maliýe serişdesi harçlanýar. Aşşabatdaky iň gadymy saglyk merkezleriniň biri hasaplanýan Niyazov adyna hastahanada şertlerin gözüýni ýagdaýdadygyny, adaty awatlaýyş işleriniň de ençeme ýylwary göwnüje geçirilmeýändigini adatlygyň habarçylary habar beripdiler. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Balkany büdjet işgärleri telekeçiler meçidin we beýleki defgalaryň guruluşyna mejburi ýardam bermeli edildi. Şu günler Balkany häkimetler welaýatyň jägine guruluşy dowam edýän defgalary wagtyna tapşyrmak maksady bilenip, yerli büdjet işgärlerinden adam maşyna 500 manat mejburyna pul ýygnaýar. Yerli telekeçilerden kuruluşluklara mecburi yardım vermek talap ediliyor. Pulsuzluk sebeple kuruluşu tohtan defgaların hatarına Balkan'ın baş metcidi hem var. Balkanava şehrinin velayet baş metcidinin kuruluşu maliye kıyınçlıklar sebeple bir yıldan kuvrak vaat veri tohtudu. Onun kuruluşunu devam etme için yerli hakimiyetler büdjet işgärlerinden pul yığınayar. Telekeçilerden metcidin kuruluşunu mecburi maliye, materyal ve teknika kömeğini vermek talap ediliyor. Bu arada Azatlık Radyosu'nun havarçısı haber veriyor. Ol metcidin kuruluşunun esası avramlı bölüğünün yerine yetirilmenliğine aydiyar. Havarçının tasdiklamağını uğradığına ucuyupsuz bölüğü tamamlanan metcidin kuruluşunu devlet bir yıl veri pulu verip bilmeyer. Yerli firmalar devlet serişlesi koyu verilmeyen kuruluşuk deskalar sebeple yeti ziyana galiyanlıklarına aydiyarlar. Firmalar kuruluşunu pul geçmeyen obyektler sebeple bankrot bolyanlığına aydiyarlar deyip havarçı velleyer. Onun velayetten öğrenen mağlumatlarına göre yerli hakimiyetler bu metcidi Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýakyn töwereginiň biriniň adyny dakmagy meýilleşdirýär. Binalary öz wagtyna tapşyrmak maksady bilen döwlet edara kärhanalarynyň ýolbaşçylary büdjetden aýlyk alýan raýatlaryň aýlyklarynyň 500 manat möçberini pul ýygnaýar diýip habar saýdýar. Onuň maglumatlaryna görä ýerli terekeçilerden dowam edýän guruluşlar üçin armatur, daş, sement ýaly material kömegini bermek ýa-da ýük maşinalaryny üpjün etmek arkaly tehnika kömegini bermek talap edilýär. Kömek bermekden boyun gaçyrýan terekeçilere prokuratura derginiň garaşýanlygy, olaryň gadanşlarynyň howp astynda dowam edilýär diýip habarçy terekeçilere talgylanýar. Onuň büdjet işgärleriniň ençemesinden alan maglumatlaryna görä pul bermekden boyun gaçyrýan işgärleri bolsa, işden gowulmak haýwa tatlýar. Habarçy bu talaplaryň dilden görkezmek hatyny amala asyrlýanyna ünsi çekýär. Ol guruluşy bir ýyl bäri togtadylan welaýet meçidiniň işine ilki iki ýerli firmanyň gatnaşandygyny, ýöne soňra olaryň işden çekilendigini aýdýar. Habarçy häzirki wagtda deskany tamamlamak işleriniň Balkan welaýat guruluşyk trestiniň üstüne ýüklenendigini belleýär. Türkmenistan 2 ýyldan gowrak wagt bäri ykdysady kynçylyklar dowam edýär. Krizisiň fonuna ýurdun durly künjeklerini alınıp barlayan guruluşuk deskalarına işler tosuduldu. Yatlasak mundan odol noyavrın ortalarını azadlık radyosunun Levap velayetinin akı havarçısı tədə gurulayan Darganata şəhərçəsində maliyyə yetməçiliği sebəpli işlerin tosudulan onu xabar verdi. Onun tasdiklamanı görə Levaplı guruluşukçular 5 ay vər aylık haklarını alıp bilmeyər. Velayetin işçiləri etrap ve velayet sudunu arz etdi. Yönü havarçının tasdiklamanı görə onların bu tağallaları netice vermedi. Beylik tarafından yerli firmaların yolbaşçıları dövleti kuruluşuklar için zerur serişte göy vermezlikte ayıplayar. Yurdun kuruluşuk resmileri bu meseleler bilen bağlı resmi beyanat bilen çıkış etmeyer. Duşanbe günü Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Balkan velayetinin hakimi Yaz Tağın Kılıç ve velayette alınıp parlayan medeni durmuş hem de önümçülük ehmiyetli deskaların kuruluşunun barşına gödövçülük etmeyi tavşırdı. Yöne Tadakhan'ın haberine bu deskalar boyunca cikmecik malumat verilmedi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyer Azatlık Radyosu habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatly jenanlar awtolog sürmek hukuky ugrunda görüşini dowam etdirýärler we hususanda dürli döwlet edaralaryna ýüz tutýarlar. Aşgabatyň ýaşaýjasy 20 ýyllyk sürücülük tejribesi bolan jenan dokumentiniň möhletini geçmegi sebäpli öz sürücülük şahadatnamasyny uzaltjak bolýar. Ol soňky 6 aýyň dowamında paýtagt polisiýasynyň dürli edaralaryna jemi 19 gedek ýüz tutdy. Ol özünün zinan uloq sürücü hukuku uğrunda mundan beylekte görüşmekçi olyar. Ol köp çağılı ene avtologsuz öz durmuşunu göz önüne getirmeyer. Ol uloqlı olan vaxtında bar yere yetişerdi. Bir kemsiz ve cerimesiz ingen qovu sürücü. Ol eyyem yarım yıl veri dürli devlet edaralarına yüz tutyar ve öz sürücülük şahadat namasını uzaltma uçin 19 gezek yüz tuttu deyip Aşgabatdaki xabarçımız sökvetteşlerinin birinin yağdayını gürrün verdi. Azatlık radyosunu Aşgabatda sürücülük şahadat namalarını alıp bilmeyen bu Burada hareket edýän zenanlaryň ençemesiniň atlary we ýagdaýlary mälim. Emma biz olaryň howpsuzlygy nukdaýy nazarından bu maglumatlary eferde agdamakdan saklanýarys. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan bu zenanlar şu günkün sürüjülük şahadatnamalaryny alma üçin dürli döwlet edaralaryna ýüzlenmekden başga çykylgylarynyň ýokdugyna aýdýarlar, ýogsa da olaryň arzalaryna şol bir meňzeş jogap gelýär. Azatlyk radiosyna eleýeterli bolan resmi jogaplaryň bir näçesi Aşgabat şäheriniň polisiýa müdirliginiň ýol gözekçilik bölüminden. Hususanda yol gözökçülük bölümünün başlığı Huday Naev'in kolu koyulan resmi cevapta arı şikayetlerin bir oyuncu bağırlığı geçirilenliği məlim edilir. Ve şeyle cevap verilir. Uluq sirişlerini dolandırmağı hukuk veren sürücülük şahadat namalarını qaytadan vermeğin tertibinin talaplarına layıklıkta gerekli olan resmi namaları getiren yağdığınızda sürücülük şahadat namanızı çalışıp bilecektiğiniz varada size xabar veriyarız deyilir.
Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy şeýle hatlaryň ulag sürüji ýaranlary beýleki döwlet edaralarından şol sanda prokuraturadan hem gelýänligini bildirdi. Hatlaryň mazmuny bir meňzeş bolup, her şikayet bilen 100 ton ýaranlary polisiýanyň işinde kemçiligiň tapylmanlygy aýdylýar we zerur dokumentleri toplap, öňem ençime gedek 100 ton edaralaryna ýene-de ýüzlenmek teklip edilýär. Bu hatlar olorun baştan soğuma hereketlerinin subutnamasıdır deyip aşqabatlı sökvetteşlerimizin bir aydar. Nayavrın ortalarında azatlığın habarçıları ayarların möklüdü geçen sürücülük şadatnamalarını uzaltma uçin yüzönenlerinde indi dokumentlerini kabul etmekten hem yüz övriyenliğini habar verpti. Ayal sürücülörün hukuklarını kemsidiyen bu qadağançılık varadakı dokumenti görközmek talabına, olmunun yokordun dilden edilen qadağançılıktığına açıq etteymen dokumentleri kabul edip bilecekti elmanı düşünün deydi. Haçan berilecek deyilip berilen sovalı bu mayor, berilip başlandı şehirde gurrun yayrar, şonda eşi dersiniz deyip, coğap berdi deyip aşqabatlı sökvetteşimiz, polisiya resmiyeti bilen öz gurrun döşlügünün mazmununu məlim etdi. Şöýlen bahar aýlarynda awtolog süýen dinanlar Aşgabatyň köçelerinde köpçülükleýin görnüşde polisiýa tarapyndan saklanyp başlanypdy. Dinanlary saklan polisiýa şäherleri şonda dürli bahanalar bilen olaryň sürüjülük şahadatnamalaryny ellerinden almak bilen bolupdy. Şondan soň dinanlar täze sürüjülük şahadatnamalaryny almak we möhletige geçen dokumentlerini täzelemek boýunça eden ýüzlenmeleriniň jogapsyz galýanlygyny habar berdi. Türkmenistanyň häkimetleri we döwlet habar beriş serişdeleri ýurtda dinanlaryň awtolog sürmek hukuky çäklendirilmegi meselesini agzymýarlar. Ýüze çykan bu ýagdaýyň sebäplerini düşündirmeýärler. Azatlyk radiosynyň bu mesele boýunça maglumat almak üçin Aşgabatyň ýol gözegçilik polisiýasyna eden ýüzlenmeleri hem netije bermedi. Şol bir wagtda Türkmenistanyň kanunlary aýallar we erkekler üçin deň hukuklary kepil geçer. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Livap vilayetinde edari kerhanaların işgärleri, studentler ve eskerler paltı yığımına mecburu katnaştırılıyar. Olar qoğuçu meydanlarında yok paltanı yığmağa mecbur ediliyar deyip, Adatlık Radyosu'nun Livap'taki habarçılarının biri habar veriyar. Paltı yığımı devam ediyar, hova soğuk, adamlar soğukta yatımlayın yığımda kösünyar. Livap'ta paltı yığımına esasanda Hime Zavodunun işgärleri, Lukmançılık Mektebinin studentleri ve çağırış oyuncu harvı kulluk borcunu bercai ediyen eskerler işçen katnaştırılıyar. Deyip, hopsuzluk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde maglumat veren habarçı 25. noyabrda gurrun berdi. Şol bir wagtda ol häzirkiwagt gowuça meydanlarında paxtanyň tas ýokdugyny aýdyp, mejburi ýygymyň dowam etdirilmegine hiç kimin düşünmeýändigini hem belledi. Ýygymçylar may aýynyň aýagynda ekilen gowuça meydanlaryna çykarylýar. Bu meydanlarda her gektardan iň köp 20 kilogram paxta çykdy da, bu ýere adyndan 50 sany büdjet işgäri, student ýa-da eser getirilýär. Ýygyrýaly paxta ýok, howa olsa bu diýaly diýip habarçy aýtdy. Billäp geçse kowa maglumatlaryny çap edýän AccuWeather web-saýtynyň berýän maglumatyna görä, Livap vilayetinde howanyň temperaturasy 25-nji noýabrda gündüz -2 we gije -12 gradusa barabar. Habarçy bu ýagdaýyň gyşyň sowuk günlerinde diňe ýygymçylar däl, eýse paltaçy kärenneçiler de kösegendigini aýdyp, olaryň peýda görmegini deregine ziýan çekýändiklerini ünsi çeker. Kärenneçi daýhanlar her 50 adamy getirýän awtolog üçin 400 manat tölemeli olýarlar. Ýygylýan paxtanyň jem möçüri 30 kilogramy da ýetmeýär. Şeýle de ýygylan paxtalar da 3-nji sort hasabyndan kabul edilýär. Eserleriň günörtanky nahar hem kärenneçileriň boýnuna diýip Livaply kärenneçileriň ençemesi bilen söhbetdeş bolan habarçy aýtdy. Livabyň gowuça meýdanlaryndaky paxtanyň tas ýokdugyna garamadan mejburi ýygymyň dowam etdirilmeginiň sebäpleri barada resmiýler tarapyndan düşündiriş berilmeýär. Ýöne bu habarlar 22-nji noýabrda geçirilen hökümet maslahatynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un paxta hasylyny iň soňky hanasyna çenli ýitgisiz ýygnap almagyň möhümdigine ýene bir gezek nygtan mahalyna gabat geldi. 8-nji noýabrda döwlet metbuaty Türkmenistan boýunça 550 000 gektar ýerden 1 million 50 000 tonna paxta hasylynyň ýygnanyp alynandygyny we borçnamanyň ýerine ýetirilendigini ýlan etdi. Muňa garamadan Türkmenistanda paxta ýygymy resmi derejede dowam edýär. Türkmenistanyň dürli regionlarynda döwlet işgärlerinden ýygym üçin pul ýygnamak işleri alınıp barylýar. Şeýle de bekärleri ve gullukçuları yatımlayın yığıma çekmek işlerinin güýçli depkinde dowam edýändigi habar berilýär. Halkara hukuk toparları şoltanda Anti-Slavery International guramasy Türkmenistanyň hökümetini paýtaçylykda mejburi zähmetin ulanylmagyny besetmäge çağıryar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň adam gaçakçylygy barada iýun aýynda çap eden hasabatynda mejburi zähmet Türkmenistanyň iň uly adam gaçakçylygy problemasy bolup durýar diýilýär. Birleşen Ştatlaryň gümrük gullugy 2018-nji ýylyň 18-nji maýyndan başlap Türkmenistanda öndürilen paýtanyň we Türkmenistanyň paýtasyndan taýýarlanan islendik ýurdun önümlerinin ähli görnüşünün Birleşen Ştatlara import edilmegine gadagynçylyk ýerdipdi. Türkmen häkimetleri bu aýdylanlary inkär ýa tassy edip çykyş etmeýärler. Bu barada resmi mediada da mesele gozulmaýar. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem havar vereriz.
Gepleyer Azatlyk Radyosu. Gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Araz Perviz. Kurzu polisiyasi dangdanın ön 30 minut ultimatum berenden sonra parlamentin kolayındaki protestçileri dargatmak için su toplarının piralanıp bir neçe aktivisti tutsakattan aldı. Onun bir neçe sakat odol münglerce adam payitahtta yığınanıp saylov reformalarını talep ediptiler. Geçeri İşe Ministerliği 26 noyabrda bir beyannamada polisiya boyun bolmolukta ve hulugancılıkta ayıplanıp 28 protestçinin tutulunduğuna aitti. Kavuşan ilki havarlarda aydılmağına göre tutulanların arasında opozisyon Birleşen Milli Hareket Partiyası'nın iki ağdafi Ako Minashvili bilen Giya Tevduratça da var. Sağlık Ministerliği 4 adamın yaralanandığını, 300'ünün hem keselhana düşündüğünü məlum etdi. Yerli medyanın havarına yaralananların biri Metavari Alxi Telekanalının jurnalisti Basil Dabrundashvili deyilir. Yönü ol şimdi de keselhanada mı yadel, bunun en tek bellisi yok. Häzir parlamentin girizgesine polisiya kontrollyk edýär. Olursa demonstrant hem şol ýerde dur. Öz aýtmaklaryna görä olaryň maksady kanun çykaryjylary parlamente goý bermelik. Opozisyon täze Gürjistan partiýasynyň başlygy Georgi Vashatsa 26 noýabrda telewizioniýadan berilen interwýusynda häkimet başyndaky Gürji Arzuwy partiýasy parlament meclisini diňe polisiýany ulanmak bilen geçirmegi başarýar diýdi. Polisiýa mümkinçilik berse biz parlamente giresi başatça aitti. Protestçiler bundan birun odol hakimiyet başındaki Gürcü Arzuwy Partiyasi gelecek yıldan başlap karşı saylı ulgumundan proporsiyonal ulguma geçmegi ret edeninden sonra yığınandılar. 20 çemeti opozisyon toforun taraftarları Tbilisi'nin esasi Rustaveli kuşasını bağlap şehrin Respublika iskiverinden parlamente taraf yürüyüş geçirdiler. Protestçiler mühletinden önkü saylı ulara gidiler yali hükümeti vezife eden çekilmeye çağırıp kanun çıkarıcılara 26 noyabra planlaştırılan umumi meclise katnaşara parlamente yol vermeyeceklerine aittiler. 25 noyabrda hükümet başındaki partiyanın başsekretari Tbilisi'nin meri Kahakalatça partiyada geçen maslahattan sonra mesele yapıldı. Saylı ulgumuna ütküşüklük bolmazdıydı. Opozisyanın aitmanı göre herdeki saylı ulgumi 2010 yılın meri yurdu dolandırıp geliyen Gürcü Arzuwy Parti ýatynyň behwidine. Parlament 14 noýabrda proporsional ulgama geçmek barada konstitusiýa giýdilmegi teklip edilen düzeşi ret edilýär. Bu mesele ýurtda uly tema bolup durýar. Reforma iýun we iýul aýyna inne de soňky hepdelerde Tbilisi'de üýş bilen geçirýän müňlüçe protestçiniň edýän talaplarynyň biridir.
Qadirli dinleyiciler, sunum bilen habarlar gündülüğü geplesimizi geçirip kuturuyarız. Azatlyk Radyosu'nun tolkunlarında kalın.
Thank you.